joining me on VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo tiitoosa uga dhageysanaysan moojadaha 16.19 mitir baan iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba waa aroor axada bisha maarso waa 17 sanadka 2024 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aan idinku hayna barnaamijkeena subaxnimo waxaa ka mid ah safaaradda Mareykanka ee dalka Kenya oo soo saartay digniin ay u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan waddanka Kenya.
waxaynu ognahay inay jiraan dhalinyaro badan falalka caynkan geysanayo oo sanadihii lasoo dhaafay xitaa aad ugu soo badanaya caasimadda waddanka ee Nairobi. waxaa taasi u sii dheer qadaro sanadihii lasoo dhaafay waxaa aad ugu soo batay caasimadda dalka ee Nairobi wadayaasha mootooyinka oo taleefannada ka dafayo dadka wadooyinka lugaynayo ama wadooyinka isticmaalayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Mandheera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya oo ka mid noqotay magaalooyinka cagaaran ee caalamka kadib markii dhir fara badan lagu tallaalay. qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. golaha milatariga ee talada haya dalka Nigeria, Niger aan iraahde, ayaa laalay heshiisii milatari oo uu ogolaanayo shaqaalaha milatariga iyo shaqaalaha rayidka ee waaxda difaaca Mareykanka inay ciidooda joogi doonaan. afhayeen u hadlay ciidamada milatariga lana yiraahdo Colonel Amadu Abdiraxmaano ayaa sabtidii sidaasi sheegay. go'aankan ayaa isla markiiba dhaqan gala iyadoo ay daba socotay booqasho ay toddobaadkan ku tageen halkaasi saraakiil Mareykan uu hoggaaminayay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika, waxaana sidoo kaleeto ka mid ahaa saraakiil kaleeto taliyaal ciidamo ay ku jireen. Abdiraxmaano oo u warramayay telefishinku yaalla galbeedka Afrika ayaa sheegay in wafdiga Mareykanku aynan raacin hab maamuuseedkii diblomaasiyadeed, islamarkaasina Niger aanan lagu wargelin xubnaha wafdigaasi taariikhda ay imaanayaan iyo sidoo kaleeto ajendayaasha ujeeday u imaanayaan. wuxuuna intaasi ku daray in wadahadalladu ay ku saabsanaayeen isbeddelka milatariga ee hadda ka socda Niger, iskaashiga milatari ee labada dal, iyo sidoo kaleeto doorashada Niger ee saaxiibada dagaalka ka dhanka ah. xag jirinta waa sida ay yiraahdeen Alqaacidada kooxda dowladda Islaamiga ee halkaasi ka dhisana. duqeymo xagga cirka ah ayaa waxaa ay sabtidii hore goor hore sabtidii aan raahday aroornimadii hore maantay ta ah ay sababtay in ay ku dhacaan dhowr xarumood oo ku yaala koonfurta waddanka Suuriya, waxaana ku dhaawacmay askar sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. wakaaladda wararka ee dowladda ee Sana la yiraahdo ayaa waxa ay soo xiganaysaa sarkaal milatari oo aan magaciisa la shaacinin, kaasi oo sheegay in difaaca cirka ay soo rideen qaar ka mid a gantaalada kuwaas oo ka yimid dhinaca buuraha Golan Heightska ee Israa'iil haysato abaara 2:14:02 xilliga subaxnimo ee dalkaasi. duqeyntaasi ayaa waxaa la sheegay inay sababtay khasaare nafeed iyo sidoo kaleta dhaawacba. kooxda la socota xuquuqul insaanka dalka Suuriya ee fadhigeedu u yahay Britain oo ah kormeeraha dagaalka mucaaradka ee halkaasi ayaa sheegay in duqeymaha cirka ay sidoo kaleeto ku garaaceen 2 gobood oo milatari oo ku yaala buuraha Kolomoon ee waqooyiga bari ee magaalada Dimashq oo ah aagga ay ka howlgalaan kooxda iyagu xisbullaahida Lubnaan ay taageerto. mid ka mid a bartilmaameedyada ayaa ahaa ayaa la yiri shixnad hub ah sida ay sheegeen saraakiishaasi. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. aan ku bilowna ee safaaradda Mareykanka ee Kenya ayaa kula talisay muwaadiniinteeda inay ka digtoonaadaan kororka dembiyada ka dhacaya xaafadaha ay degan yihiin ee magaalada Nairobi. Digniintaasi ayaa imaanaysa xilli la hadlayo in fal dambiyeedyada ka dhaca dalkaasi ay qayb ka tahay taleefoonada iyo boorsooyinka gacanta oo in la dafo toddobaadyadii lasoo dhaafay gudaha magaalada caasimada Nairobi soo badanaysa, sida uu kusoo waramaya wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xared.
Safaaradda Maraykanka ee dalka Kenya ayaa digniin ku aadan dhanka amniga u dirtay muwaadiniinteeda ku nool magaalada caasimadda ee Nairobi, kuwaasoo ay safaaraddu ay kula talisay inay ka digtoonaadaan kororka dembiyada ka dhacaya xaafadaha ay degan yihiin ee ismaamulka magaalada Nairobi, kuwaasoo ay geysanayaan kooxo burcad ah oo dafaya mobeelada, boorsooyinka, alaabaha fudfudud iyo lacagaha ay dadku wataan. Digniintan amni ayaa lagu daabacay bogga safaaradda Maraykanka ee magaalada Nairobi, waxaana muwaadiniinta Maraykanka loo sheegay inay taxadaraan marka ay marayaan wadooyinka, guryahana ay xirtaan, iyadoo dowladda Kenya laga filayo inay ciidamo booliis ah oo falalkan ka hortaga ay geyn doonto xaafadaha ay dhibaatooyinkan amni darrada ah ay ka jiraan. Waxaa jira warar sheegaya in falal dambiyeedyo ay ku soo bateen xaafadaha magaalada Nairobi. Dacdooyinkan waxaa ka mid ah dembiyo la xiriira tuugo dadka ka dafaya taleefoonada iyo alaabaha fudfudud ee ay wataan. Dowladda Kenya waxa ay qaadi doontaa tallaabooyin ay ku geynayso ciidamo booliis oo badan goobaha dembiyadan ay ka dhacayaan, sidaasi ayaa lagu yiri bayaan lagu daabacay bogga safaaradda Maraykanka ee Kenya. Dadka Maraykanka ayaa sidoo kale laga codsaday inaysan jir ahaan u diidin iskuday kasta oo dhac iyo inay isdejiyaan haddii ay la kulmaan falalkan amni darrada ah, iyaga oo ka digay in iska horimaad kasta oo lala gala dembiilayaashan ay dhibaatadu intaas ka sii badan karto. Haddaba, maxaa digniintan safaaradda Maraykanka ee muwaadiniinteeda xilligan ku soo beegay? Anas Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Kenya ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Waxaynu ognahay inay jiraan dhalinyaro badan oo falalka caynkan geysanayo oo sanadihii lasoo dhaafay xitaa aada ugu soo badanaya caasimadda waddanka ee Nairobi. Waxaa taasi u sii dheer qadaro, sanadihii lasoo dhaafay waxaa aada ugu soo batay caasimadda dalka ee Nairobi wadayaasha mootooyinka oo taleefoonada ka dafayo dadka wadooyinka lugaynayo ama wadooyinka isticmaalayo. Waxaa dhacaysa in si kadis ah taleefoonka lagaga dafo islamarkaana loola cararo, oo waxaana falalkaasi geysanaya wadayaasha mootooyinka ama boodhabodhaleyda sida loo yaqaano. Marka digniintan Maraykanka ay soo saareen waa mid la xiriirta fal dambiyeedyadan waqtiga badan soo socday ee kasoo jiray caasimada dalka ee Nairobi, waana sababta aynu u aragnay xitaa markii digniintan ay Maraykanka soo saareen shacabka Kenyaanka siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen. Qaar badan oo ka mid ah waxay soo jeediyeen in caasimada dalka ee Nairobi falalka caynkan ay kasoo dhici jireen oo marar badan ay soo socdeen, islamarkaana aysan ahayn kuwa ku cusub haatan. Waxaase suurtagal ah maadaama digniintan safaaradda Maraykanka ay xilligan soo saartay in ay jiri karaan dalxiisayaal ama muwaadiniin Maraykanka kasoo jeedo oo ku sugan caasimada dalka ee Nairobi ama waddanka xitaa dalxiis u yimid oo la dhacay, wadooyinka loo galay, taleefoonadooda la qaatay ama hantidoodii la dhacay ama xitaa fal dambiyeedyo lala eegtay. Taasina waxa ay ku qasbi kartaa safaaraddan in digniin caynkan ay usoo jeediso muwaadiniinteeda oo ay ugu baaqdo in ay taxadar dheeraad ah muujiyaan, islamarkaana ay iska ilaaliyaan shakhsiyaadkan falal dambiyeedyadan ka geysanaya caasimada dalka ee Nairobi. Waxaase sidoo kale ta arrintan ama falal dambiyeedyadan soo badanayo ee caasimadii waddanka ka dhacayo loo aaneynayaa laba arrin. Tan ugu horeyso ah, shaqalaan baahsan ayaa ka jirta caasimada waddanka. Waxaa jira dhalinyaro badan oo aan shaqooyin haysan, sanad waliba jaamacadaha kasoo qalin jabiyo, haddana marka ay bannaanka usoo baxaan aan shaqooyin haysan. Waxaa danta ay ku kalifaysaa dhalinyaradan in wadooyinka ay istaagaan oo ay iyagu doorbidaanba in ay turri qaataan ama hub kale ay qaataan oo shacabkii Kenyaanka ahaa ay markaasi dhacaan, ama maalintii xitaa in wadooyinka ay istaagaan oo dadka ay taleefoonada ka dafaan, boorsooyinkii dumarka ay ka dafaan, iyo in ay beegsadaan shaqsi waliba oo ay ku tuhmaan inuu haysta lacag. Mararka qaar waxaa dhacda xitaa in bangiyada hortooda ay istaagaan oo ay arkaan. Mararka qaarkood xitaa waxaa dhacda in bangiyada hortooda ay istaagaan qofka ay arkaan in lacag uu la soo baxay oo ay hubsadaan in bangigii uu gudaha u galay oo lacag uu la soo baxay, waxaa dhacdaa in waddada loo istaago oo markaasi isagana lacagtii laga dhaco. Tan labaad oo iyadana jirta oo falalka caynkan sababtu ah, waxaynu isdhihi karnaa xaaladda adag ee dhanka nolosha ah ee iminkan ka jirta Nairobi iyo guud ahaanba Kenya, waxaana taasi ay ku qasabtay dhalinyaro badan in falal caynkan ay ku dhaqaaqaan islamarkaana ay geystaan oo nolol maalmeed ay markaasi ka raadsadaan.
Falalkan ay geystaan kooxaha burcadda ayaa mararka qaar saameyn xooggan ku yeesha arrimaha dalxiiska ee dalka Kenya oo ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee ay Kenya ku tiirsan tahay. Kooxahan falalka dembiyada ah ka geysta caasimadda Nairobi ayaa mararka qaar ku hubaysan tooreeyo iyo mararka qaarna biskoolado, iyadoo mararka qaar ay geystaan dilal bareer ah kadibna ay baxsadaan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Magaalada Mandheere ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenyana waxaa safka hore ee ka gashay magaalooyinka cagaaran, waxayna la tartamaysaa 20 caasimadood oo dhiraysan. Magaaladan ayaa waqtigan ka mid noqotay 20 caasimadood ee dunida ugu dhirta badan ayaa la yiri. Wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shira ayaa wareystay wasiirka dhulka iyo horumarinta magaalooyinka dowladda Mandheere, Saalax Macalin Caliyow. Ugu horreyntiina waxaa uu ka soo diray warbixintan, bal inuu ka hadlo amaba uu sharaxo sida magaaladaasi ay ku noqotay cagaar.
Wasaaradda Dhulka iyo Horumarinta Magaalooyinka Countiga Mandheere ayaa waxay shaacisay in 20 magaalo ee cagaaran ee dunida magaalada Mandheere haatan ay ku soo biirtay mashruucan oo ahaa mid 10 sano lasoo dhaafay Bangiga Adduunka iyo dowladda Countiga Mandheere ay si wadajir ah u soo qabanayeen. Dhir badanna loogu abuuray magaalooyinka kala duwan ee Countiga Mandheere ayaa haatani waxa uu ka dhigayaa mid bilicda iyo quruxda magaalooyinka Countiga Mandheere haatani heerkii ugu sarreeyay tartanada dunida lala gelayana haatani qayb libaax ka qaadanayo. Wasiirka Horumarinta Magaalooyinka iyo Dhulka ee Countiga Mandheere Mudane Saalax Macalin Caliyo ayaa waxa uu sharaxayaa siday u guuleysteen.
Marka waxaan ku guuleysanay oo Mandheere County, Mandheere Municipality Green Programkii waxay gashay 21 caasimadood oo adduunyada ka jiro ayaa lagu daray. Waxaan lagu daray qaybta la yiraaho Greening for Climate Change, cagaarinta masal dhul geed beerista si looga hortago cimilada climate change. Marka haddeer 4-5 bishan ayaa caasimada Dooxa waddanka Qatar ayaa lagu shaaciyay 24 caasimadood oo ku jirto Mandheere Municipality. Qaybta labaad annaga markaan caasimadaad waxaan la tartamayna Mandheere Municipality ayaa koob ka ah magaalada la yiraaho Liverpool oo Ingiriis ku taalo iyo magaalada la yiraaho Melbourne City oo Australia. Marka 24-25 ayaa la shaacin doonaa caasimada waddanka Holland ayaa lagu sheegi doonaa bisha 9-aad sanadkan caasimada ku guuleystay wareega 2-aad. Marka rajo badan aan ka qabnaa waddan maskiin ah.
Wasiir Cali ayaa waxa uu bogaadiyay shaqaalaha Countiga Mandheere ee ka shaqeeya abuuridda iyo bilic soo celinta dhirta faraha badan ee Countiga Mandheere lagu abuuray.
Waxaan ka codsanayaa bal in faatixada la soo maro, waaba guuleysanay wareega 2-aad aan ku guuleysano si maaragtay biladaas oo cagaarinta aan usoo hoyino. Maaragtay taasna ma imaan lahayn haddii maamooyinkaas iyo waqtiyada aad aragteen oo geedaha waraabinayaan ayna maaragtay in badan tanazulaadka ay u sameeyeen dhulkooda ay u hureen maaragtay waqtiyadaas inay wax waraabiyaan iyaga hadday ahayn lama sameyn. Haddeer lafteeda waad dareemi kartaa galabtii haddii aad tagtid waxaad arki baabuur badan iyo dad sijaayad qaato saliyaal qaatay oo geedahaas hoostooda harsanaya. Marka waa hor haddii laga shaqeyn lahaa, intaasi inka badan ayaa guula la gaari lahaa.
Wasiir Cali oo ku sii socday isbedelada lagu sameynayo bilic soo celinta iyo magaalooyinka dhisidooda ayaa waxa uu sheegay in Bangiga Adduunka, dowladda dhexe iyo dowladda goboleedka Countiga Mandheere ay iska kaashanayaan dhowr magaalo sidii kor loogu soo qaadi lahaa bilicdooda iyo agabyada kala duwan ee looga baahan yahay magaalooyinkana si wadajir ay isaga kaashan lahaayeen. Waxuna sheegay in Bangiga Adduunka malaayiin lacag ay dhowaan ka helayaan taasoo lagu dabarayo howlaha kala duwan ee lagu horumarinayo magaalooyinka Countiga Mandheere.
arrimaha municipality-ga haddii aan ka hadlo gudahaan usii galo, bangiga adduunka ayaa wuxuu leeyahay Kenya Urban Support Program waxla lagu horumariyo magaalooyinka. Marka magaalada Elwaq iyo magaalada Mandera labadaba nasiib wanaag, dadaal oo ziyaada ah oo municipal managerska iyo maamulka iyo boardka iyo governor-ha iyo aniga lafteyda aan horseed ka nahay juhdi badan baa la geliyey. Mandera marka horeba way haystay wareegi labaad, hadda way guuleysatay. Elwaq kuma ay jirin, Elwaqiidan hadda way guuleysatay. Marka taasna hadda waxay kabaysaa dulduleelkii jiray oo dhanka dhaqaalaha ah oo maaragtay labadaas municipality ay u baahnaayeen. Waxaa kaloo jiro wasaaraddan dhulka hoos imaado waxaa la yidhaahaa Kenya Informal Settlement Infrastructure Project. Taas waxaa lagu horumariyaa meelaha iska dega ah, aanan qorshe loo samaynin, aan la plaangareynin, aanan la saveygareynin. Nasiib darro Mandera way ka qatay barnaamijkaas intuu socday, laakiin sanadkan waxaan ku guuleysanay inaan ku soo darno. Soo haddeer waxaa nalaga qaaday 5 degmo oo Mandera ah, 5 degmo oo Elwaq ah, iyo 2 degmo ee magaalada Banis. Marka wareegii koowaad waan gudubnay. Haddeer waxaan sugahaynaa, waan nasaxinay agreementkii. Hadda waxaan sugahaynaa hawshii maaragtay in gudaha sidii loo geli lahaa.
Qorshooyinka kala duwan ee horumarka ee countiga Mandera ayaa marba marka ka sii dambeysa horay u sii tallaabsanayay, cadaadis fara badanna maamulkaasi waxa uu ka saarnaa dhanka amniga. Sugidda amniga deegaanada si kala duwana dowladdu had iyo jeer waxay ku sheegaysay in ay tahay mid ay gacanta ku hayaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee la shaqeeya dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedkuna. Haatani waa ay ku soo dhiiranayaan inay yimaadaan magaalada Mandera, halkaasoo howlahoodu ay ka fulinayaan. Cali Roobah, gobanarkii hore ee countiga Mandera, ayaa soo bilaabay mashruucan dheereynta, waana mashruuca ugu quruxsan dalkani Kenya guud ahaan iyo weliba gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya. Waa dhul saxara ah, irdib loo tallaalay, maantana bilicdoodu aad ay u sarreyso, dunidina tartan la geliyso. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Intiini horey u dhageysatay idaacadaheenni xalay iyo shalay, waxaa V O A da ay baahisay in lagu wareersanaa markab ay qabsadeen israsaaseen uu qabsaday shalay ilaa iyo xalayba, kaasi oo dhex maray ciidamada badda Indiya iyo koox burcad badeed ah oo Soomaali ah oo qafaashay markabkaasi. Markabkaasoo la yiraahdo MV Ruwen waxaa mar kaleeto maamulka Puntland ee xalay u xaqiijiyeen wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac in ciidamada badda ee dalka Hindiya ay howlgal socday 24 saac kadib ay ku soo furteen markabkii MV Ruwen oo ay haysteen burcadda Soomaalida. Sidoo kaleetana dhammaan burcaddii afduubatay markabkaasi oo tiradooda ay ku sheegeen 35 ay haatan isdhiibeen kadib markii ay iska caabin kari waayeen howlgalka culus ee iyagu ku soo wajahnaa. Ma jirto wax khasaare ah oo dhimasho ama dhaawac ah oo labada dhinacoo la soo wariyey, sidaas waxaa V O A da u sheegay wariyaheeda Faadume Yaasiin Jaamac. Wasiirka dekedaha Puntland ahna wasiirkii hore waa sihayaha, haatan aan rahday halkaasi, sihayaha wasiirka dekedaha Puntland ahna wasiirkii hore ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo isagu la hadlay wariyaha V O A da. Wasiirku waxaa sidoo kaleeto uu sheegay inay codsadeen in maamulka Puntland gacanta loo soo geliyo burcaddaasi si loogu maxkamadeeyo gudaha wadanka Soomaaliya. Subax wanaagsan mar kale, weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Doorashada madaxtinimo ee dalka Ruushka ayaa shalay waxa ay gashay maalinkii labaad oo Sabti ah. Maantana waxa ay noqonaysaa maalinkii saddexaad oo Axada, waxaana doorashadan la filayaa in uu si dhib yar ugu guuleysan doono madaxweynaha talada haya ee dalkaasi muddada dheerna soo xukumayay Vladimir Putin. Sida warbaahintu ay leeyihiin, dowladda Ruushka ayaa cadaadis weyn waxa ay ku haysaa kooxaha xuquuqul insaanka iyo warbaahinta, sida wararku ay sheegayaan. waxaana yar xisbiyada siyaasadeed ee iyagu tartanka adag la geli kara amaba laga yaabo inay ka guuleysan karaan madaxweynaha haatan talada haya. Qoraaga Faarax oo Maxamed Maxamuud oo isagu ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa khadka telefoonka goordhow kula xiriiray.
Horta saare, aad baad mahadsan tahay. Doorashadu dee xawliba u socotaa. Waxaana markii hore sida reer galbeedku u buunbuuninayeen oo ay lahaayeen dad badani doorashada kama qaybgelayaan, waxaa muuqata inay dad badani kasoo qayb galeen doorashadii, gaar ahaan dadka taageersan dagaalka Ukraine oo markaas maaragtay u janjeera dhinaca ninka madaxweynaha hadda ahee Putin.
Waa tahay marka labadii cishee lasoo dhaafay doorashada way socotay, maanta way soo xirmi doontaa. Sidee ayay dadku si furan codadkooda ku dhiiban karaan? Ma jirtaa cid la tartamayso oo la dhihi karo madaxweynahan waa suuragal in ay asaga ciriiri gelin karaan inuu soo baxo?
Horta runtii dibaatooyinka waxa weeyaan waxa reer galbeedku sheegayo ay leeyihiin doorasho xalaali ma jirto, wax caddayn kara male. Dadku sidee waxay u muuqdaan marka meelaha doorashooyinka codaynta lagu qabanayo inay dad badani ka qayb galayaan? Xakabaynta iyo cadaadiska dowladda xaggeeda ka jira socodka xagga Vladimir Putin loo soo riixayo lama caddayn karo. Laakiin qiyaasta lagu qiyaasayo doorashada Putin, madaxweyne Putin iyo dadka loo ordaaya mid walba inta lagu sii qiyaasay codkay heli doonaan, waxaa la sii qiyaasayaa isagu ugu yaraan 75% inuu codka helayo. Taasuna waxa weeyaan waxay u badan tahay inay tahay dadka taageersan dagaalka Ukraine. Saddex nin baa la ordaya oo saddexdooduba ay ka tirsan yihiin baarlamaanka Ruushka. Ka ugu soo dhow waxaa lagu qiyaasay inuu 13% helayo, labada kalena 4% marka kuwaasu chance ma leh amaba maaragtay fursadooda aad bay u yartahay.
Waayahay sidaad sheegtayba aada ayaa loo saadaalinayaa lix sano horle inuu Putin kusoo noqdo awoodda Ruushka, muddo aada u dheer ayuu hayay, taariikhdiisa maxaan kala socnaa?
Horta ninkan Ruush, ninkan Putin ma aha nin maaragtay saaxadda siyaasadeed ee Ruushka kusoo biiray intii Ruushku jiray. Ninka kan wuxuu ahaa dadkii dowladdii isu taga dowladaha badan ee loo oran jiray midowga Soviet. Ninka tirsan buu ahaa, nin kusoo tababartay buu ahaa, wuxuu ka ahaa nin korneyl sare ayuu ahaa, wuxuu haysan jiray muddo xukumayay ciidanka sirdoonka xoogga leh loo yaqaana KGB. marka nidaamka uu kusoo galay ee uu dowladda kusoo jiray, nin sir badan og buu ahaa, nin madaxdoo dhan ka baqda ayuu ahaa, wixii tegay iyo waxa joogaba dad badan sir ka haya buu ahaa oo madaxa. Sidaas ayuu kusoo galay markii burburkii dowladda uu yimi, ayuu xubsiibtay xagga maaragtay siyaasadda oo ah inuu dowladda ka qayb galo, taasoo markii ugu horreysay la doortay 1999.
Waa tahay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka maxay ka dhigan tahay haddii dib mar kaleeto loo doorto xukunka sida haatan la saadaalinayo uu awoodda kusoo noqdo Putin? Reer galbeedkii dagaalka kala soo horjeeday iyo dagaalkii Ukraine iyo maxaa isbedelaya?
Horta runtii wax weynoo iska bedelay male. Dadkiisa taageerayaal wuu ka haystaa. Sanadkii 2020 ayuu wuxuu bedelay dastuurka. Awal dastuurku wuxuu ahaa inaanu in ka badan intaas uusan noqon karin ilaa iyo laba goor ka badan inaanu qofku madaxweyne noqon karin. Mar waa kii prime minister ku noqdo mid kaloo saaxiibkiisa u dhiibay, kadibna waa kii soo noqday si uu xalaalaysto. Hadda sanadka 2020 ayuu dastuurkii bedelay oo isagoo dee ka helay codayn baarlamaanka, wuxuuna ku daray in laba gooro midiiba lix tahay in loo codayn karo madaxweynaha. Dee kolle isagoo ma iska hadlaye, marka si guud uga hadlay. Marka sidan ay ku socoto, marka hadda dib loo doorto oo laba goor haddii laga dhigo, wuxuu joogayaa xukunka ilaa 2036 ayuu joogayaa. Marka hadda waa 27 jir. Waqtiga sanadka ugu dambeeya sanadka labaatanka iyo lix iyo soddonka oo ninka wuxuu noqonayaa da weyn oo ah marka ninkan waxa uu muuqataa inuu xukunka
marka 2030 waayo xilligiisaas waqtigu ku ekaan doono maadaama 6 sano hor la doornay soo sida ma
6 sano oo laba jeer
waa garti
inta xukunku uu ogol yahay
kaas waxa uu ahaa qoraaga faarax oo maxamed maxamuud oo khadka telefoonka Minneapolis ugu warramay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
waa tahay markana dhinacii qasaaqii bisha rabadaan aan idinkugu talagalnay nabi ammaankaasaan dhegihiina uga sii tegeynaa waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e doo idinla intaynu mar kale ismaqli doono rabadaan mubaarak